Takohen sot në Mekë krerët palestinesë të Hamasit dhe Al-Fatahut. Objektivi mbledhjes e cila zhvillohet me ndërmjetësimin e mbretit Arabi Saudite Abdallah, është arritja e një marrëveshje për formimin e qeverisë unitetit kombëtar. Presidenti palestinez Abu Mazen ka deklaruar se nëse dështojnë bisedimet në Mekë, ndërmjet palestinezve do të fillojë lufta civile.
Hapi i dytë i përpjekjeve diplomatike është një takim ndërmjet izraelitëve dhe palestinezve që do të zhvillohet me 19 shkurtin e arshëm në Jeruzalem. Në qytetin e Shej do të mlidhen sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice, kryeministri izraelit Ehud Olmert dhe prezidenti palestinez Abu Mazen.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka përfunduar sot me vizitën në Kuvajt turneu në disa vende të lindjes së mesme. Presidentja e turnit e Bashkimit Evropian ka deklaruar se dyert për një raund të mundshëm bisedimesh me Iranin për programin e tij bërthamor mbeten të hapura. Merkel përjashtoi opcionin ushtarak kundër Republikës Islamike.